Pećinci su jedino seosko naselje u Sremu koje predstavlja opštinski centar. Mesto je zapravo smešteno u takozvanom Donjem Sremu, koji je poznat i pod imenom Podlužje, južno od autoputa Beograd-Zagreb, a u blizini reke Save. Administrativno pripada Sremskom upravnom okrugu, a predstavlja ruralnu sredinu sa malom do srednjom gustinom naseljenosti i visokim procentom stanovništva aktivnog u poljoprivredi. Opština Pećinci je na jugu, omeđena rekom Savom, na severu i zapadu opštinom Ruma, na severoistoku Starom Pazovom, a na istoku se graniči sa teritorijom Beograda. Ovo administrativno područje je naime ustanovljeno 1960. godine od perifernih delova nekadašnjih srezova Stara Pazova, Ruma i Zemun. Danas je čine naselja Brestač, Donji Tovarnik, Kupinovo, Ogar, Popinci, Šibač, Subotište, Ašanja, Deč, Karlovčić, Obrež, Prhovo, Sremski Mihaljevci, Šimanovci i naravno Pećinci. Prvi pisani tragovi o naselju koje se nalazilo tamo gde su danas Pećinci datira iz 1416. godine. Mesto je bilo u sastavu Osmanlinskog carstva sve do Požarevačkog mira 1718. kada je pripojeno Habsburškoj monarhiji. Nalazilo se u sklopu vojne granice od njenog uspostavljanja, pa sve do ukidanja. Nakon toga, Pećinci su priključeni Kraljevini Hrvatske i Slavonije, autonomnoj oblasti u sastavu Austro-Ugarske monarhije. Posle Prvog svetskog rata, ulaze u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Za vreme Drugog svetskog rata, ovde je uspostavljena vlada Nezavisne države Hrvatske. Posle toga, Pećinci pripadaju teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, u sastavu Socijalističke republike Srbije. Do 1960. naselje je bilo deo Zemunskog sreza, a nakon ukidanja srezova, formirana je opština u današnjem obliku. U samim Pećincima sada živi oko 2.500 ljudi, dok cela opština broji blizu 20.000 stanovnika. Iako je ovo nekada bilo gotovo isključivo poljoprivredno područje, posle 2000. godine razvija se i proširuje radna zona, te je samo u naselju Šimanovci ogromna površina oranica pretvorena u industrijsku oblast. Poznate i uspešne svetske kompanije podižu ovde poslovno-proizvodne objekte, a od privrednih grana su zastupljene mašinske, građevinske, prehrambene, kao i uslužne delatnosti. Na razvoj ovog kraja utiče svakako i blizina Beograda i međunarodnog aerodroma Nikola Tesla. Pećinci i okolina mogu mnogo toga da ponude i u turističkom pogledu. Tu je pre svega značajna obližnja Obedska bara, specijalni rezervat prirode i stanište stotinak vrsta ptica. U Pećincima se nalazi i Srpski muzej hleba, nastao na osnovu dugogodišnjeg sakupljačkog rada i istraživanja slikara Slobodana Jeremića Jeremije. U turističkom pogledu bitno je i Kupinovo, jedino sremsko selo koje je nekada bilo sedište despota Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića, a u kome su otkrivene i geotermalne vode. S obzirom na to da je pored pruženja kvalitetnih i povoljnih usluga, glavni cilj poslovanja Akademije Oxford da proširi krug svojih klijenata i stanovnicima Pećinaca i okolnih mesta, omogućili smo da u okviru našeg prevodilačkog centra dobiju prevod dokumenata u domenu više od 40 svetskih jezika, a potom i njihovu overu, koju sprovodi ovlašćeno i stručno lice. Pored pomenutog, organizujemo i obuku za rad na računarima, pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama, kurseve stranih jezika koje vode iskusni i visoko kvalifikovani predavači, kao i dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, odnosno profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručnosti. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači pećinci? Da bi prevod službenih materijala postao validan i upotrebljiv u pravnom prometu, mora proći sve faze obrade, prema precizno utvrđenim pravilima. Najpre mora biti korektno prebačen na traženi jezik, što podrazumeva posvećen i sistematičan rad, tako da celokupan sadržaj osnovnog spisa bude adekvatno izražen i napisan u novom dokumentu. Posebno se vodi računa o prebacivanju stručnih izraza i termina, budući da predstavljaju osnovu jednog dokumenta. Prevodioci i sudski tumači pećinci savršeno poznaju pravopis i gramatiku jezika sa kojim rade, pa uvek postupaju prema propisanim pravilima, a nastoje da novi materijal napišu u skladu sa prepoznatljivim stilom izrade službenih materijala. Urađen prevod prolazi dve stručne kontrole. Prvu obavljaju sami stručnjaci koji su ga napisali, a drugu lektori. Na taj način se osigurava ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti i grešaka, a materijal u savršenom obliku stiže do sudskih tumača. Oni najpre do detalja upoređuju dobijeni prevod sa originalnim dokumentom, koji im u tu svrhu mora biti stavljen na uvid, i te kako se uvere da se radi o dva sasvim ista materijala, koji su samo napisani različitim jezikom, overava prevod svojim pečatom, na kome je jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Ovo je ključni čin u procesu obrade službenih materijala, jer je prevod dokumenata, makoliko savršen bio, potpuno bezvredan sa stanovišta prava i zakona, ukoliko na sebi ne nosi potvrdu da ga je pregledala i odobrila stručna i licencirana osoba. Tek tada spis na novom jeziku može postati aktivni činilac međunarodnog pravnog saobraćaja i biti podnošen nadležnim institucijama. Da bi mogli kvalitetno da obave ovako zahtevan i odgovoran posao, prevodioci i sudski tumači pećinci su pre toga stekli sve tražene kvalifikacije. Reč je naime o diplomiranim filolozima sa vrhunskim poznavanjem jezika u okviru kojih prevode. O kvalitetu njihovog delovanja govori i podatak da su mnogi od naših stručnjaka upravo izvorni govornici svojih radnih jezika. Budući da se bave obradom dokumenata koja treba da postanu deo zvaničnog pravnog prometa, veoma dobro poznaju sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju. Stoga svojim klijentima mogu da ponude precizan prevod na traženi jezik i overu prema predviđenoj proceduri, i sve to na istom mestu i po jednoj od najkonkurentnijih cena na tržištu. Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač pećinci? U prevodilačkom centru Akademije Oxford klijentima se nudi prevod svih vrsta dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Tu su pre svega oni najčešće traženi i najrasprostranjeniji po broju govornika, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, portugalski, španski, ali i grčki, italijanski, turski, arapski, kineski i japanski jezik. Prevodioci i sudski tumači pećinci kvalifikovani su i za rad sa jezicima koji se govore u našem neposrednom okruženju, kao što su mađarski, bugarski, rumunski, albanski, makedonski, bosanski i hrvatski, ali dokumenta prevode i u okviru slovenačkog, ukrajinskog i holandskog, zatim poljskog, češkog, slovačkog i skandinavskih jezika, norveškog, danskog, finskog i švedskog. Imajući u vidu činjenicu da je na našim prostorima mali broj stručnjaka za estonski, korejski, pakistanski, romski, persijski i hebrejski jezik, ponosni smo na to što su i vrhunski poznavaoci ovih jezika deo naše profesionalne ekipe. Iako se latinski smatra mrtvim jezikom, budući da se već vekovima nigde ne govori, takođe spada u domen rada naših stručnjaka. S obzirom na to da su i danas mnogi materijali iz oblasti medicine, veterine, farmacije ili pravnih nauka napisani ovim jezikom. U želji da ispunimo zahteve koji se odnose na obradu dokumentacije i klijentima sa slušnim i govornim ograničenjima, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Podrazumeva se da se od nas najčešće traži da uradimo prevode koji na jednoj strani uključuju srpski jezik, ali je prevodilac i sudski tumač pećinci u toj meri stručan, opšte obrazovan i iskusan da svojim klijentima može da ponudi i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Zahvaljujući širokoj lepezi interesovanja i afiniteta koje poseduje, on će u jednom potezu sadržaje izvorno sačinjene na bilo kom jeziku koji nije naš maternji, prebaciti na traženi strani jezik i tako uštediti i vreme i novac svojih klijenata. Naime, ista usluga se u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja posredno, po sistemu korak po korak, što je za korisnike najpovoljnije, budući da se tekst sa osnovnog jezika prvo prevodi na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljeni strani jezik. Ovakav način rada je dugotrajniji, a više i košta, s obzirom na to da u njemu učestvuje više stručnjaka različitih profila. U slučaju da klijentu iz nekog razloga ne odgovaraju rokovi koje naši stručnjaci nude za završetak kompletne obrade, može zatražiti takozvani hitan prevod dokumenata, koji će biti završen u terminu koji sam korisnik bude odredio. Ovakva situacija podrazumeva maksimalno angažovanje i rad pod pritiskom, ali će bez sumnje prevodioci i sudski tumači pećinci i tada ispuniti sve zahteve svojih stranaka i maksimalno profesionalno obaviti posao. Cena ovakve prevodilačke usluge će međutim biti malo drugačija od uobičajene, budući da se tada uz osnovne troškove plaća i takozvani dodatak za hitnost, čiji iznos zavisi kako od broja obrađenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda koji nam je klijent ostavio za završetak posla. Sa kojim sve dokumentima radi prevodilac i sudski tumač pećinci? Jezički stručnjaci angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford kvalifikovani su za obradu bilo koje vrste službenih materijala u ma kojoj kombinaciji jezika. Tako od obimne i često komplikovane poslovne dokumentacije, prevodilac i sudski tumač pećinci profesionalno obrađuje ulazne i izlazne fakture, revizorske, godišnje, finansijske i druge tipove izveštaja, sve vrste biznis ugovora, poput recimo kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih. Zatim bilanse stanja i uspeha, poreski identifikacioni broj, PIB, rešenje o osnivanju privrednog lica, a uz to i statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre, APR-a, raznovrsne poslovne odluke, potvrde o kvalitetu proizvoda i kompletnu tendersku dokumentaciju, u koju, između ostalog, spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, lična dokumenta i isprave koje mogu biti prevedene i overene u našem centru, obuhvataju ličnu kartu, pasoš, krštenicu, uverenje o državljanstvu, kao i venčani list, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, umrlicu, radnu dozvolu i sve ostale pisane zvanične materijale koji su isključivo vezani za ličnost jedne osobe. Prevodioci i sudski tumači pećinci mogu da izdaju overen prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje niko ne može da sklopi brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, ali i svih ostalih potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, koje je u pojedinim situacijama radi ispunjenja odgovarajućih zahteva ili ostvarivanja ličnih prava potrebno predati nadležnoj ustanovi. Tu, recimo, spadaju potvrde o stanju na tekućem računu u banci, saglasnosti o zastupanju, potvrde o redovnim primanjima, kao i uverenja o nekažnjavanju, raznovrsne zvanične izjave pojedinaca, potvrde o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti i mnoga druga srodna dokumenta. Ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zaposlite u inostranstvu, bit će vam potrebna kvalitetno prevedena i overena diploma i svi dodaci koji uz nju idu. Uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali službeni materijali kojima se potvrđuje nivo obrazovanja koji neka osoba posjeduje ili koji su na neki drugi način vezani za obrazovni sistem i njegove institucije. Prevodilac i sudski tumač Pećinci bavi se obradom i tehničke, građevinske i naučne dokumentacije, u koju, pored ostalog, spadaju građevinski projekti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje. U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod svih dokumenata, koja bi vam mogla biti potrebna za eventualno lečenje u nekoj stranoj zemlji ili upotrebu uvoznih lekova i preparata. Tako prevodioci i sudski tumači Pećinci iz oblasti medicine i farmacije najčešće obrađuju dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda. Osim prevoda i overe presude o razvodu braka, na ovaj način obrađujemo i sve ostale sudske presude, odluke i rešenja, kao i različite pravilnike, izveštaje, punomoćja, ovlašćenja, licence i sertifikate. Radimo i sa ugovorima o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogim drugim sporazumima, koji imaju zakonsku osnovu, te sa zahtevima za dobijanje vize, dozvolama za boravak i mnogim drugim aktima potrebnim za sudske i pravne poslove, koji uključuju više država. Prevodilac i sudski tumač Pećinci će, na vaš zahtev, uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno njenih pravnih normi. Osim kvalitetnog prevoda i overe prema propisanoj proceduri, u našem prevodilačkom centru dobit ćete apsolutnu diskreciju i neophodnu bezbednost kada su u pitanju materijali koje nam poveravate. Vaša privatnost će dakle biti maksimalno poštovana, a sadržaj vaših dokumenata najstrože čuvani. U prilog tome govori i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Pećinci preimenovanja prošli sve neophodne provere podobnosti i položili odgovarajuću zakletvu. Njome su se obavezali ne samo na rad prema važećim zakonima, već i na adekvatan odnos prema svim svojim klijentima i materijalima koji im se poveravaju. Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Pećinci? S obzirom na to da je za klijente u svakom smislu najpovoljnije da na jednom mestu dobiju i prevod i overu svojih dokumenata, najčešće dobijamo zahteve za ovakvom kompletnom obradom. No, ponekad nam se stranke obraćaju sa željom da samo overimo materijal koji su već na traženi jezik prebacili van našeg prevodilačkog centra. Svakako da ćemo ispuniti i ovakve zahteve, ali smo obavezni da pre samog čina overe sprovedemo zakonom određenu proceduru, tačnije da dobijeni prevod detaljno uporedimo sa originalom, koji nam se iz tog razloga takođe mora dostaviti na uvid. Moramo samo da napomenemo da se opisani postupak sprovodi i u slučaju prevoda koje su izradili naši stručnjaci, te da ovo ne radimo zato što sumnjamo u kvalitet rada nekog kolege. To je jednostavno propisani tok obrade, koji smo obavezni da sledimo. Dakle, ukoliko se utvrdi da prevod koji ste doneli odgovara izvoru u svim predviđenim aspektima, prevodilac i sudski tumač Pećinci će ga overiti svojim pečatom, a zatim ga i potpisati. Sada je ovaj dokument potpuno spreman za uključivanje u pravni promet i tretireće se isto kao i svaki drugi original. Ako se pak dogodi da vaš prevod u nečemu odstupa od originala ili u njemu postoje neke druge neregularnosti, overa ne može da se sprovede. Tada mogu da vam pomognu naši visokostručni i nadasve iskusni lektori i korektori, koji će za tili čas uraditi redakturu spornog teksta, ispraviti sve stilske, pravopisne, gramatičke i slovne greške, u svemu ga izjednačiti sa sadržajem izvornika, proveriti prevod stručnih izraza i termina i na svim nivoima poboljšati njegov kvalitet. Nakon toga, dobit ćete materijal na traženom jeziku koji će bez ikakvih problema proći kontrolu sudskog tumača i biti regularno overen, a time i pravno validan. Dostava i preuzimanje dokumenata. Da bi prevodilac i sudski tumač Pećinci mogao da uradi sve što od njega tražite, morate ispuniti svoju jedinu obavezu koju prema nama u tom smislu imate, a to je da nam na odgovarajuće načine dostavite originalna dokumenta ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru. Ako vam tako više odgovara, možete ih na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi. Jedino u slučaju kada od nas tražite hitan prevod. Materijale možete skenirati i poslati na naš mail. U drugim prilikama ovakav način dostave je isključen, ali budući da se u opisanoj situaciji ne sme izgubiti ni malo vremena, kako bi se posao završio u predviđenom roku, dozvoljavamo slanje dokumenata elektronskim putem. Međutim, pošto se na ovakav način ne mogu slati originali, morat ćete ih lično doneti ili na gore opisane načine poslati, kako bi prevodioci i sudski tumači Pećinci mogli da do kraja završe svoj posao. Gotove prevode i originale možete lično preuzeti u našoj filijali ili tražiti da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku drugu lokaciju. Ovaj posao poveravamo kurirskoj službi, sa kojom već dugo sarađujemo, ili Pošti Srbije, koja materijale šalje u vidu preporučene pošiljke. Uslugu dostave materijala sami plaćate prilikom preuzimanja istih, u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe, a potpuno nezavisno od troškova koji se odnose na poslove koje su za vas obavili prevodioci i sudski tumači Pećinci. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o tome raspitati kod ovlašćenih službenika u poslovnici. Trebalo bi da napomenemo da se naši stručnjaci pridržavaju prevodilačkog standarda koji predviđa da se na jednoj strani prevoda nalazi 1800 karaktera sa sve razmacima između reči, te će se tako obračunavati i cena ove usluge. Pomenuto pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta. Iako se na jednoj njihovoj strani gotovo nikada ne nalazi tekst takve dužine. Još neke važne informacije o overi službenih materijala. Postoje dokumenta koja, da bi bila uključena u pravni promet, moraju, osim pečatom ovlašćenog sudskog tumača, biti overena takozvanim apostil pečatom. Ovaj postupak je uveden nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i obezbeđuje mogućnost da se isprave izdate u jednoj od zemalja potpisnica koriste i u pravnim sistemima svih ostalih koje su se saglasile sa pomenutom konvencijom. No, apostilovera nije predviđena za sve tipove zvaničnih dokumenata. Nikada se, na primjer, ne sprovodi kod administrativnih isprava, koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Takođe, postupak ove overe se ne vrši uvek na isti način. Apostil pečat je, naime, izrađen u obliku štambilja i u njega se na propisan način upisuju traženi podaci. Tako ima dokumenata kod kojih nije dovoljno na ciljeni jezik prevesti samo sadržaj, već se to mora uraditi i sa podacima iz pečata. Osim toga, ponekad se traži da, pored prevoda, bude apostiliran i izvorni materijal. Kako u našoj zemlji apostiloveru vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, prevodioci i sudski tumači pećinci nisu obavezni da ovaj proces poznaju do detalja. Tako će vas oni uputiti na odgovarajuću pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete moći da se o svim pomenutim pojedinostima raspitate i tako postignete da tok overe vaših materijala protekne bez većih problema. Koga i gde pitati za apostil overu? Za teritorije opština Irig, Pećinci i Ruma nadležan je osnovni sud u Rumi, te se u ovoj ustanovi žitelji Pećinaca i okolnih mesta mogu o svemu informisati. Sud se nalazi u Železničkoj ulici 10, a broj telefona je 022-478-333. Molimo vas da nas kontaktirate telefonom, mailom ili da dođete lično u našu poslovnicu. Ukoliko postoji išta što biste želeli da pitate u vezi sa našim načinom rada, učinit ćemo sve da vam što podrobnije odgovorimo, a ako bude potrebno, dobit ćete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.